Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Георги Пилев, член на Националния съвет на политическа партия СДС. Здравейте, господин Пилев.
Добър ден на слушателите на Радио К2.
Как изглежда парламента извън парламента?
Парламент извън парламента изглежда в ситуация, в която сме били преди около 4 години.
Така?
Смятам, че политика и защита на интересите на гражданите и господавателите, които са гласували за нас, може да бъде правена извън парламента. Не е задължение да бъдем вътре, за да защитим интересите на нашите господаватели.
Но винаги е по-лесно вътре, ако сте, нали?
Естествено, вътре имате парламентарно време, трибуна, по-голямо представителство пред медии, абсолютно. Когато сте парламентарно представене, по-лесно да се прави политика и да се защитават политики.
Понеже казвате, че защитавате интересите на вашите избиратели, ще ми обясните ли малко по-подробно как се случва това?
Защитата на интересите на нашите гласоподаватели става основно чрез защита на политики. Ето днес реформаторския блок излезе с декларация, в която питаме президентската институция на първо място дали работи като президентска институция, какво има в предвид. Най-нормалното е, когато чужд държавен глава гостува в България, информация за неговото посещение да бъде дадена от президентството, а не от партийни функционери, както се случи с изявлението на Деница Златева от преди няколко дни. На второ място, но не по важност, е въпросът дали евентуално посещение на президента на Руската федерация в България, то в качеството му на патрон на български празник по време на българското председателство на Европейския съюз, няма да се стълкува като провокация към партньорите ни от Европейския съюз и от НАТО. Ето това е един пример как ние защитаваме интересите на нашите господаватели, които в мнозинството си са с евроатлантическа насоченост.
Да, да. Разбира се, това са два частни случая и те вероятно не отразяват цялата ви политика, защото има, според мен, далеч по-важни проблеми на вашите избиратели от това кой и как представлява чужди държавни глави и кой и как кани някой си там, пък бил той дори и президент на Русия, да бъде патрон на националния ни празник. Защото проблема за доходите на хората, проблема на здравеопазването и образованието, да не говорим за икономическите проблеми, са далеч по-тежки. Тях как ще ги защитавате и как ще личи вашата политика?
Нашата политика ще личи с ярко изразени позиции.
Да.
Относно икономиката мога да говоря много и не мога да се срамувам, най-вече поради факта, че в предното правителство, икономическото министерство беше управлявано от министъра на икономиката и от председател на СДС, министър на икономиката в кабинета Борисов 2, господин Божидар Лукарски. Там се постигна безпрецедентен за България икономически растеж през последните 10 години, което не може да бъде пренепрегнато като факт.
Сега безпрецедентен, да наречем 3,5% ръст, нали разбирате, че е малко пресилено? Безпрецедентен, ако дигнем производството си с и ръста на икономиката с 8, 9, 10%, 3,5%, вие сте човек, който разбирате, че за базата, от която тръгва България и мери процентите си, е нищожно нарастване. До степен на, както твърдят икономистите, незабележимо. А кога и как хората в България ще усетят, че наистина икономиката е заработила според вас?
Госпожо, съгласен съм, че 3,5% не е процента в растеж, който трябва да гоним, но ние трябва да тръгнем от някъде. Ако тръгнем поетапно и всяка година нарастваме, след около 5-6 години, ако имаме подобен ръст в икономиката, ще достигнем до нива, в които доходите ще са по-висок, което ще рефлектира върху цялата икономика и върху абсолютно всичко свързано с икономическия живот.
Да, да. Изчислили са сериозни специалисти, че при такъв ръст, за да догоним средноевропейските критерии, ни трябва някъде между 50 и 70 години, защото ние сме в позиция на догонване. Значи, трябва...
Абсолютно се.
Да, трябва много по-висок ръст на икономиката да имаме, за да може да скъсяваме този период на догонването.
И другия момент, който трябва да гоним, е реформа в образованието, която да произведе кадри за бизнеса.
Абсолютно.
Аз бях заместник областен управител на област Пловдив и отговаря тук за Тракия икономическа зона. Така? Не знам дали сте запознати.
Да, е много добре съм запозната. Това е един от примерите как можем да развиваме нашата икономика.
Да, един от най-развиващите се икономически проекти в България. И мога да ви кажа, че имаше изключително засилен инвестиционен интерес от чужбина. Почти всяка седмица посрещахме представители от различни страни. Но първото нещо, което питат, идвайки тук с инвестиционни намерения, с какви кадри разполагат и може ли да осигурите кадри, които да удовлетворяват нашите потребности.
Така.
И за съжаление, към този момент това е основният проблем. Даже на една от срещи в областна администрация с бившия министър на образованието Танев успяхме да направим едно събиране с представители на бизнеса, на общините, защото смятаме, че се иска реформа, която да дойде отдолу нагоре.
Да.
От общините, от бизнеса, които да кажат какви кадри имат потребност, за да може в бъдещ период да бъдат произведени такива кадри. И това ще стане за 4-5 години. Вие знаете, че кадър не се създава от днес до утре.
Не разбира се. Как ще решим този въпрос? После ще ви попитам и малко по-подробно за икономическата зона в Пловдив, да ни разкажете на нашите слушатели да чуят, че това е един от големите примери за икономическо развитие в България. Но как ще решим проблема с кадрите? Какво ще трябва да се направи от тук нататък според вас?
Ще ви дам пример. Първо, трябва да се започне с сериозна разяснителна кампания от училищата.
Така.
Ще ви дам и още един пример. Средната заплата, това е по статистически данни на социологическо проучване, за Пловдив област мога да говоря, защото съм по-наясно с тематиката. Средната заплата за счетоводител е около 800 лева.
Така.
Средната заплата за фризист е 1200 лева. Това си го обясняваме с свръхпроизводство на кадри в определена област и свръх дефицита на производство на кадри в друга област. Когато директорите на училищата в конкретното населено място влезнат в диалог с родителите и децата, които ще кандидатстват след 7 клас и се разяснят тези неща, голяма част от родителите ще повлияят на децата си да се пренасочат към друга област на развитие.
Да, да. Не знам, много е тежък въпросът с кадрите. Трябва да имаме предвид, че България имаше години, в които произвеждаше кадри. Произвеждаше толкова много кадри, специалисти, професионално подготвени хора, че можехме да изнасяме, става дума за страни от третия свят, а сега да няма елементарни кадри за професии. Няма дърводелци, няма стругари, няма фрезисти. Не знам. На вас младите се пада да решавате много тежки проблеми. Не знам как ще ги решите.
Такова ни е времето.
Да,
такова време живеем, трябва да имаме адекватни на времето решения.
Да. Хайде да ни разкажете малко повече за икономическата и индустриалната зона на Пловдив.
Тракия икономическа зона включва в състава си 9 съседни индустриални зони на отделни общини.
Да.
Това са Калояново, Раковски, Асеновград, Куклен, Кричим и така нататък. Има два клъстера, които са включени в образованието Тракия икономическа зона, които провеждат контактите си чрез Министерство на економиката с чуждестранни инвеститори. Единият от клъстерите е точно клъстер, свързан с образованието,
да,
който има няколко разработени проекта именно за кадровото обезпечаване.
Така.
Има инвестиции на изключително големи чуждестранни компании, както логистични, така и компании за производство. Ще да им споделям името, да не им правим реклама.
Да. Макар че дали пък не трябва вече да се прави повече реклама, за да може да се провокират хората, първо да не бягат от България, второ да се захванат и да се образоват, за да имат работа. Защото този недостиг на кадри вече става наистина драстичен в България. Кажете ми, моля ви, а сега като извън парламентарна опозиция, с какво се занимавате в СДС?
В СДС в момента, вероятно, знаете, че на 13 май имахме отчетно изборна конференция.
Преизбрахте си председателя?
Да, на която бяха избрани председател и 4 заместник председателя.
Така.
В момента сме в процедура на избор на членове на Националния изпълнителен съвет от отделните региони. Едва когато този процес завърши, ще имаме новоизбрано ръководство, което ще бъде инициатор на срещи и дебати за бъдещето на автентичната десница.
Така.
Ние от СДС смятаме, че исторически ни принадлежи да бъдем център, около когото да се обедини автентичната десница.
Така.
Основно в организационен аспект са дейности на СДС в момента.
Да. Какво правите с структурите? Защото е знайно, че една партия има успех, когато има здрави, стабилни структури и добро финансиране.
Относно структурите гордост мога да заявя, че Съюза на демократичните сили от субектите, които останаха в дясно от автентичната десница, има структури във всички населени места.
Така.
За радост имаме и общински съветници почти навсякъде. Кметове на общини, председатели на общински съвети,
да,
районни кметове. Тоест имаме едно сериозно представителство в местната власт, което е основа и за бъдещи успехи за съхраняване на партията като
да,
цяло.
Да. Понеже си говорим за състоянието на партията, вие сте една от партиите, които даваше много сериозни знаци за желанието за обединение през цялото време, докато бяхте във властта в миналия парламент. Докъде стигнахте сега? Поддържате ли кореспонденция с другите партии от реформаторския блок, които останаха в него?
Абсолютно сте права с заключението си. Към настоящия момент предстоят избор на ръководство на партията от РБ и едва тогава ще стане ясна съдбата да, на блока като цяло, но в момента сме, мога да кажа, в добри отношения и в диалог с останалите партии от реформаторския блок.
Какъв ще бъде подхода ви към вашите колеги от ДСБ, от Да България, защото вие сте тръгнали всички от старото СДС?
Абсолютно, абсолютно сте права. ДСБ са наш вероятен коалиционен партньор.
Така.
С тях имаме много обща история и принадлежим към едно и също европейско семейство. Напълно е логично и нормално да се водят преговори с тях и евентуално да се явяваме заедно на едни бъдещи избори, но знаете, да, че коалиции се правят преди избори.
Да, да.
А относно Да България, с тях нещата стоят малко по-различно.
Така.
През цялата кампания отказваха да се определят към кой политически спектър принадлежат.
Mm-hmm.
Едва в изборната нощ Христо Иванов определи формацията му като центристка.
Mm-hmm.
В поведението и програмата им обаче има много левичарство и либерализъм. Към настоящия момент ме е трудно да изразя категорична позиция относно
да,
тях.
Да. Нещо интересно и ново СДС, което да споделите с нашите слушатели?
Интересно и ново към настоящия момент няма, както ви казах, да, занимаваме се основно с организационна работа.
Ясно.
И когато останалите политически субекти в дясно успеят да се формират ръководство, ще започнем преговори с тях.
Как оценявате това, че Народното събрание, 44-тото Народно събрание, провежда заседание от по 23 минути, че няма още сериозна законодателна дейност, че така както изглеждат нещата, сякаш не му стигат силите да работи?
Сами виждате, че тази основополагаща за всяка една страна институция, в случая за България,
така,
не работи и не изпълнява основната си функция законодателна. Почти не се приемат закони.
Да.
Това си го обяснявам с крехкото мнозинство, което беше формирано с цел да се направи правителство на всяка страна, на всяка цена. Това не е мнозинство, което е формирано на принципи, а това е мнозинство, което е формирано на принципа на математика, да се изкара определен период от време, минималния хоризонт на който е завършване на председателството на България на Евросъюза.
Затова ли подкрепата, доверието, рейтинга на Народното събрание е само 22% и то веднага след изборите, а неодобрението 66%?
Това е една от причините да са такива показателите на одобрение и неодобрение. Другата причина, според мен, е, че една голяма група от около 300 000 души остана непарламентарно представена.
Така, така
за което и ние имаме лична вина.
А, простиха ли ви вината? Защото Божидар Лукарски поиска прошка от избирателите. Те простиха ли ви?
Това ще го видим на следващите избори, които предстоят.
Да, тогава ще разберете дали са ви, дали да. Са ви простили. Аз много се радвам, че вие бяхте наш коментатор днес в ефира на Радио К2. Благодаря ви за коментара и за участието. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря подобно на вас и на слушателите на Радио К2. Пожелавам
Благодаря ви. Благодаря ви, Георги Пилев, член на Националния съвет на политическа партия СДС.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.